Hva Bibelens budskap? Hva Bibelens budskap? I Bibelen så finner du flere som taler. Og de fleste av disse talene, de har et utgangspunkt da når du ser også særlig da Nytestamentet, tenker jeg nå i første omgang på. Men så ser man da at de har ofte et utgangspunkt at de preker til jøder. For det var jo jøder som evangeliet gikk til i første runde. Og så gikk jo en ganske radikal hendelse, satte en forandring i dette her, og det var når evangeliet kom til Cornelius' hus. Men det var en ganske stor forandring, det at evangeliet skulle inn hos hedningene. Det tror jeg vi kan klare å begripe i dag, hvor stort det egentlig var. Og derfor så er en del av de talene som vi ser i Det nye testamentet, evangeliet i særdeleshet, alt det Jesus talte, talte han jo til jøder. Og i Apostlenes gjerninger så er det omtrent 90% av talene der, er de talte til jøder. Selv når de ble drevet ut av forfølgelsen i Jerusalem, så talte de kun til jøder som var i det man kaller diaspora. Diaspora, det vil si at de var utenfor det jødiske land, og de var på en måte drevet ut i andre områder. Det ville vært som om vi taler til nordmennene som var i Sverige. Ikke sant? Det er omtrent sånn det hadde vært. De er nordmenn, men de bor i et annet land. Det er en tale derimot som skiller seg ut helt tydelig, og den sammenfatter, tenker jeg, noe av det som er Bibelens budskap. Og dette her tenkte jeg skulle dele, for i Hanoi så utfordret jeg meg og sa, hva Bibelens budskap? Kan du gi oss en oppsummering av alle Bibelens 66 bøker? Og jeg fikk en dag på meg og skulle forberede det. Jeg rakk dessverre bare å komme gjennom 39 på den ene dagen, 39 bøker, men det var ikke så gærent, det tenkte jeg, med tolk og det hele. Jeg satt og jobbet som en mann gjennom hele natta for å bli ferdig, men da jobbet jeg først med tanken, hva er hvis man skal prøve å sammenfatte Bibelens budskap, sånn at det går an å huske det, for at det er 39 bøker, det skal mye til å huske 39 bøker, og enda flere om du har 66 bøker. Men hvis man skal sammenfatte og prøve å gjøre det så kort og enkelt som mulig, og samtidig beholde de viktigste punktene. Og jeg har 5 punkter som du skal få i dag, som du kan memorere og lære deg utenat. Det er ikke fryktelig vanskelig, og du skal få teksten i Apostlenes gjerninger 17 som en sånn ryggstøtte når vi skal gå igjennom dette her. For der taler Paulus i Aten på Areopagos, og han taler da til hedninger, for det at Aten var filosofenes hovedstad. Og det er der han kommer og så skal holde denne talen sin. Og da snakker han om 5 helt konkrete ting som er en del av det bibelske bildet, og som er en slags oppsummering innenfor rimelighetens grenser som vi kan klare å huske. Og vi skal da lese Apostlenes gjerninger 17, fra 22 til 31, skal vi ta med oss. Da sto Paulus fram midt på Areopagos og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere i alle ting er meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg også et alter med denne innskriften til en ukjent Gud. En som dere altså tilber uten å kjenne, ham forkynner jeg dere. Gud som gjorde verden og alt som er i den, bor ikke i templer gjort med hender, siden han er Herre over himmel og jord. Og han kan heller ikke tjenes av menneskehender, som om han trengte noe, siden han selv gir alle liv, pust og alle ting. Han har gjort hvert folkeslag av ett blod, og latt dem bo over hele jorden, og har fastsatt deres forutbestemte tider og grensene for deres bosteder, for at de skulle søke Herren i håp om at de kunne famle seg fram til ham og finne ham, selv om han ikke er langt borte fra en eneste av oss. For i ham er det vi lever og beveger oss og er til, slik også noen av deres egne diktere har sagt, for vi er også hans slekt. Siden vi altså er Guds slekt, burde vi ikke tenke at guddommen er lik gull eller sølv eller stein, noe som er formet av menneskets kunst og påfunn. Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler han at alle mennesker, alle steder skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden i rettferdighet ved denne mannen som han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise ham fra de døde. Og hvis du følte særdeles godt med, så vil du legge merke til fem tydelige punkter, som kanskje ikke står skrevet sånn med store, stor skrift, men det fem punkter, da skal du få alle fem i en eneste gang, og så skal vi gjennomgå de. Det første han snakker om skapelsen. Det andre han snakker om pakter eller Guds ordninger. Det tredje han snakker om Kristus. Det fjerde han snakker om oppdraget ved den hellige ånds kraft. Og det siste fullendelse. Det her Bibelens budskap. Fem enkle punkter. Skapelse, pakter, Kristus, oppdraget ved den hellige ånd og fullendelse. Det Bibelens budskap i all enkelhet. Vi skal ta det for oss en etter en. Gud gjorde verden og alt som i den. Det altså vers 24. Det utgangspunktet i Bibelens fortelling. Det det som starten på boka. Og starten, nesten sagt på enhver bok, særdeles vesentlig. Og i Bibelen, over alle på en måte muligheter, så dette kanskje noe av det viktigste i hele Bibelen. For dette gir grunnlag for fire vesentlige ting. Det snakker om menneskets grunnleggende behov. Nummer en, det snakker om menneskets opphav. Hvor kommer mennesket fra? Jo, han sier fra Gud. Fra Gud. Du ikke skum som har blitt til over tid. Du ikke en rekke bevegelser over tid. Du ikke en rekke tilfeldigheter over tid. Alle de tingene der sånn skal du ha særdeles stor og god tro for å akseptere. Men Bibelen sier klart og tydelig, dette vårt opphav. Og det vesentlig, for det handler også om mening med livet. Når Gud den som skapt mennesket, så har han både en tanke og en hensikt og en mening med livet. Nummer tre, når Gud skapt, så har vi også moral. For at Gud gjort oss til moralske mennesker, ut fra at vi skapt i hans bilde, så vet vi forskjell på hva som godt og hva som ondt. Og det fjerde, det handler også om mål for menneskeheten. Både i tiden, det å være Gud lik, det et mål for mennesket. Ikke å være Gud, men å være Gud lik. Han skaper oss i sitt bilde, det vil si du ikke en Gud, men du skapt i hans bilde. Det vil si at jeg ikke min far, jeg bare en som ligner på faren min, men man kan kjenne igjen trekkene. Ikke sant? Og det noe av det samme. Så du ikke Gud, men du en som skapt i hans bilde og representerer han. Det ett av målene i livet, men så vet vi også at vi har det evige målet, da vi alle skal bli ham lik 100%. I skapelsen så har vi også i de første tre kapitlene, så ser vi også at der fallet. Og det forklarer da hvorfor dette som var ideelt, fullkomment, perfekt når Gud skaper det. Gud sier, dette godt. Alt bra, det Gud sier om sin vurdering av det han skapt. Og så skjer dette fatale fallet, som gjør at mennesker faller ut av sin hensikt, mennesker faller ut av sin mening, faller ut av sin moral, faller ut av sitt mål. Og som alle disse fire opphavstingene, så faller mennesker fullstendig igjennom på disse punktene. Og det gjør at mennesker blir frustrert, og det største problemet egentlig ikke djevelen, men det største problemet mennesket. For det mennesket som bestemmer, og det det som saken når du ser fallet til å begynne med. Det mennesket som gir etter for djevelens fristelse. Fristelse vil alltid være der sånn, men det mennesket som gir etter for fristelsen. Og det der problemet Det vil si at mennesket kan stå imot det onde. Mennesket kan bryte ondskapens innflytelse hvis vi ønsker det. Men det første også av de fem punktene skapelse. Det andre handler om pakter. Og det finnes i Bibelen 1, 2, 3, 4, 5, 6 pakter, hvis du tar inklusive den nye pakt, som da det vi leser om i Jesus Kristus med nattverdsinstiftelsen. Dette den nye pakt, som han sier, i mitt blod. Men det finnes altså fem andre pakter, og den ene pakten handler om skapelsesberetningen, der mennesket får et forvalteroppdrag. Det den første pakten som står i forbindelse der Gud også vil sørge for mennesket som en del av dette her. Det to parter, menneske og Gud, og disse skal leve i relasjon til hverandre. Den andre pakten i forhold til Noah, den tredje pakten i forhold til Abraham, den fjerde i forhold til Israel, og den femte i forhold til David. Fem pakter. Og det her et vesentlig opplegg. Vi i vår moderne verden vant til kontrakter. Kontrakter en gjensidig sak, at hvis jeg holder, så skal du holde. Og det liksom 50-50% at vi skal liksom, vi går inn i dette her. Sånn. Men i Bibelen så det ikke noe som heter kontrakter, der det en pakt. Og når Gud inngår sin pakt med Abraham, så det en ensidig pakt. Og det vil du se ofte når det gjelder paktene som i det gamle testamentet, at det Gud som inngår pakten med menneske. Mennesket den svakere part, og hva det vi kan bidra med i forhold til Gud? Omtrent ingenting. Derfor han sier, det jeg som den som garanterer for pakten, at den skal gjennomføres slik som den Det jo det som det fantastiske når vi nevner Israel og landet der sånn. Israel, de kan omtrent snu hva de vil på hodet, og de kan bry seg katta, nesten sagt. Saken at det Gud som gjennomfører det han har lovt. Og det som kjennetegnet ved enhver paktsavtale, det at Gud gjennomfører det han har lovt. Og når vi ser hele det gamle testamentet, så ser vi nettopp dette her. Det Gud lover, det holder han. Og derfor så dette paktselementet en helt avgjørende ting når man snakker om Bibelens budskap. Det Gud lover, det holder han. Og du finner noe av dette her i vers 26-28, der han står at han gjorde hvert folkeslag av ett blod, og har latt dem bo over hele jorden, og fastsatt deres forutbestemte tider og grensene for deres bosteder, for at de skulle søke Herren i håp om at de kunne famle seg fram til ham, og finne ham selv, om han ikke langt borte fra en eneste en av oss. For i ham det vi lever, beveger oss og til. Så det handler på en måte litt om paktene. Det Gud som har innsatt ordningene i forhold til folkeslagene hvor de skulle bo, for at de skulle kunne søke og finne han. Og det der paktene kommer inn også. Det handler om at Gud har opprettet ordninger slik at mennesker skal kunne finne Gud. Det tredje da Kristus, og han står bare nevnt i en hel avslutningsvis i vers 31. Denne mannen som han har innsatt, han har gitt han grunnlag for å tro dette ved å oppreise ham fra de døde. Det jo ingen tvil om at Bibelens budskap handler om Jesus. Det ganske klart. Men han ikke bare handler om Jesus, men om Kristus. Jesus Kristus. Om du vil, så Jesus det menneskelige element. Kristus det guddommelige element. Jesus har to naturer på en gang. Han 100% menneske når han kommer hit. Han 100% Gud når han kommer hit. Så det viktig å ha med seg begge elementene. At Jesus menneske. Jesus guddommelig. Det handler også om ny skapelse, for det gjennom dette. Den første Adam den som faller, mens Jesus den siste Adam. Og leser du Romerne 5, så ser du hvordan alt det som gikk i stykker i den første Adam gjenopprettes og innsettes igjen, som de bruker å si flere ganger, så mye mer, et ord som går inn i Romerne 5. Så mye mer. Hvis det som da falt i Adam, det har blitt levendegjort i Kristus, og det står så mye mer. Det vil si at Adam han var kun et jordisk menneske, men Jesus var et åndens menneske, og det åndelige overveier eller overvinner det menneskelige og det materielle og det begrensede. Så Kristus på en måte som et motstykke til Adam. Det som faller der, det oppreist Jesus Kristus, og det det som innsetter en ny pakt. Og det her jo noe av det som gjør det så fantastisk, det å leve i den tid vi lever nå. Man kan være misunnelig på Abraham og på Israels folke som gikk der og så miraklene som Gud gjorde, men det jo ingenting i forhold til den pakt som vi lever i per i dag, der vi lever i en kontinuerlig nærhet til Gud. På den tiden så hadde man offringer, og offringene kunne ikke gjøre noe annet enn å minne oss om at Gud hellig og rettferdig, og at han dømmer enhver ting. Og blodet kunne bare dekke deg til, det kunne ikke tilgi, det kunne ikke rense, det kunne ikke forandre, mens Jesu blod ikke bare tilgir oss, men det renser oss fra vår synd. Det kraftig kost, folkens. Det noe å ta tak i. Så det det tredje elementet i Bibelens budskap, det Jesus Kristus. Og i dag så reduseres det til et litt sånn bare underpunkt av de andre fem punktene. Men det altså, det uten tvil det sentrale i Bibelens budskap. Det fjerde budskapet, eller fjerde elementet i Bibelens budskap, nettopp dette som han sier. Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med. Det altså da fram til Jesus. Men nå befaler han at alle mennesker, alle steder, skal omvende seg. Og det budskapet som vi har fått, nemlig det oppdraget vi har ved den hellige ånds kraft. Når Jesus dør og står opp igjen, så det ikke bare det for å oppfylle Bibelens profetier, men det også selve kraften og autoriteten og autorisasjonen, om du vil, da, til å sende deg og meg ut og gjøre et oppdrag. Det finnes ingen annen religion i verden som har en religionsstifter som har dødd for de og stått opp igjen. Det finnes mer enn nok av filosofer og religionsstiftere som har dødd. Det har de gjort alle sammen, det har de det til felles, men det ingen av de som har tatt på seg din synd. Buddha døde ikke for din synd. Muhammed døde ikke for noen menneskers synd. Konfusius døde ikke for noen menneskers synd. Ingen av filosofene har dødd for noen menneskers synd. Kall det hva du vil. Det ingen som har dødd for noen andre enn seg selv. Mens Jesus døde for vår synd og sto opp igjen for vår rettferdighet. Det det bare du og jeg som har det budskapet der. Sånn. Det gjør at vi har et fantastisk budskap å bringe til denne verden her. Sånn. Og det ingen tvil heller. Når det gjelder Buddha, så finnes det mange sånne sagn og rykter og det ene og det andre om hva som var tilfelle med Buddha og hva som ikke var tilfelle. Og enda verre det nesten rundt Mohammed. Men når det gjelder Jesus, så har man altså så sterke sannhetsvitner at det ingen tekster i verden, ingen myter i verden som kommer i nærheten av og kunne på en måte være i nærheten av den sannhetsgehalt, historiske sannhetsgehalt som vi har når det gjelder Bibelens Jesus. Det helt enestående. Helt enestående. Og det liksom det som gjør at det budskapet vårt, det ikke bare noe sånn svake liksom følelses, liksom det kan hende det går bra etter hvert, men det er så forankret på alle mulige måter i samtiden, i historien, i de menneskene som var på den tiden, i de vi finner av arkeologiske funn, altså det finnes per i dag, av alt det man finner av arkeologiske funn, så alt til støtte for det Bibelen sier. Det flere som sier, ja, men vi kan ikke tro på den og den og den og den og den og den, for det finnes ikke noen arkeologiske funn. Men det jo helt elendig argument, for poenget at det jo ingen garanti for at du finner noen arkeologiske funn for det ene og det andre som skjedde for tusenvis av år siden. Men når man finner ting, så det stadig noe som peker på og bekrefter Bibelens troverdighet. Så vi har fått et oppdrag som består av tre ting. Det ene å proklamere, det andre å manifestere, og det tredje å demonstrere. Vi får lov til å proklamere Jesu død og Jesu oppstandelse. Det noe helt annet enn å liksom, ja, nei, jeg har et lite ord her. Jeg tenkte jeg skulle ha lyst til å si. Men her Bibelen veldig klar. Altså, vi kan være folk som proklamerer. Han lever sitt eget liv, han den lille kroppen der, så det går nok bra. Vi får lov til å være og proklamere Bibelens budskap. Det noe helt annet enn å dele en filosofi, eller å dele noen sånne gode tanker, eller religiøse følelser. Dette her en proklamasjon. Det vil si en proklamasjon, det bare noe som man hadde som en sånn sannhet. Proklamasjon, det var noe som man hadde i romertiden her sånn. Når man hadde noe man skulle erklære, et bud fra keiseren, eller et eller annet sånt noe, det var da man proklamerte og sa, dette keiserens befaling og hans bud, slik det. Punktum finale, to streker under svaret. Og det det som du og jeg får lov til å gjøre i forhold til evangeliet. Vi får være med å proklamere. Men evangeliet ikke bare ord. Evangeliet også å manifestere. Der du går, så du en manifestasjon av Guds rike. Det har jeg snakket om tusen og en gang, men jeg sier det igjen. Der du går, så du en manifestasjon av Guds rike. Du bærer med deg en annen åndskraft, en annen åndsdimensjon, en annen presentasjon, you name it altså. Så du der du går, uansett hva du føler, hopp, hei, ditt eller ditt, så du en manifestasjon av Guds rike. Og så holder ikke bare med det, men du også med som en demonstrasjon på dette her sånn. For du kan være med å demonstrere det. Akkurat som når man gjør å be for folk, så ser vi at mennesker blir helbreda. Og som vitnesbyrden jeg fikk fra Hanoi, når jeg hadde vært med og bedt for folk, så blir de helbreda. Det en demonstrasjon av at Gud aktiv den dag i dag. Han gjør det han har lovet han skulle gjøre, nemlig å stadfeste sitt ord med tegn og under. Så når vi forkynner Bibelens ord, så stadfester han også sitt ord med tegn og under. Og så har vi den siste punktet, det femte, og det altså fullendelse eller endelig skapelse, om du vil. Det begynner med en skapelse, det kommer en ny skapelse, og så det en endelig skapelse. Det kommer altså en forandring som superradikal helt til slutt. Og da har vi åpenbaringen, og vi i åpenbaringen 21 for eksempel, der det en ny himmel og en ny jord. Alt forandret. Og Kristi brud ser ut som en stor by, det nye Jerusalem. Det begynner i en hage, men det fullføres i en by. Og denne byen den veldig spesiell. Den firkantet, eller det som en kube. Den like lang som den brei, som den høy. Og det forteller meg at her det organisering. Her det noe som henger sammen, for her det gater. Det infrastruktur. Her det porter. Her det grunnsteiner. Her allting satt i system, og allting fungerer. Hvis man tror det blir harpesang og englesang bare, og liksom vifting med palmegrener, så tar du skammelig feil. For det kan du bare skyte helt til siden. Du kommer til å ha en signifikant og en viktig funksjon i det himmelske. Og det du driver med her på jorda vil på mange måter ha betydning for hva du skal drive med i evigheten. Så hvis du tenker sånn så at ja, jeg har jo ikke drevet med stort, jeg har jo bare drevet og puslet rundt og stått i kassa på Rema kanskje, eller et eller annet sånt nå, så ikke det uvesentlig. For uansett hva du har gjort, så vil det være noe som godskrives deg i forhold til å gjøre det som du skal gjøre i evigheten. Men altså, det finnes en fullendelse, og det ganske interessant når man leser om denne byen, så den altså organisert. Her finnes det porter, som 12 porter, som alle sammen Israels stammer. Og de også som perler. Og jeg nevnte vel det her når jeg tolket for han Paul Manwaring, så leste jeg boka hans, og han nevner perler som porter. Og det interessant, og jeg skal bare referere til det her sånn. Der han sier at perler kom jo til som et resultat av lidelse. For en perle jo en reaksjon. Det produseres normalt sett ikke noen perler inni østers, eller disse her sakene sånn. Det produseres ikke det i det hele tatt. Det må et sandkorn til. Det må altså en eller annen form for lidelse. Det da denne østersen reagerer med å utløse perlemor som legger seg rundt dette sandkornet og kapsler det inn slik at det ikke skal være til irritasjon. Og det en interessant tenkning rundt det med lidelsen, at vi kan håndtere lidelse på ulike måter. Vi kan sette oss ned i klagekomiteen og være syte og klagekomiteen, og være sure og tverre og sinte og alt dette her for at ikke Gud griper inn. Eller så kan vi være disse menneskene som våger å tåle og bære også en del av den lidelsen som i denne verden her. Det betyr ikke at vi skal kaste inn håndklær og slutte å be, men det betyr at også i lidelse som en del av denne verden her sånn, så må vi våge å kapsle det inn i Guds perlemor, og våge å være mennesker som kan vitne selv i lidelse som en del av denne verden, så kan man være med å vitne om og få et skinn av hva Gud kan gjøre gjennom lidelse. Vi har 2 måter som vi kan få vitnesbyrdene på. Det ene når vi ser de øyeblikkelige helbredelsene, miraklene, og de liksom da vi alle, halleluja, tenk hva Gud gjør. Men det andre vitnesbyrdet det menneske som går igjennom en vanskelighet og en lidelse og beholder troen, og lever i troen, og brennende i troen midt i lidelsen. For meg så det et større vitnesbyrd enn det øyeblikkelige helbredelsen. For Gud helbreder på et øyeblikk. Men et menneske som blir stående i kampen gjennom et helt liv, for meg det et utrolig vitnesbyrd om hva man kan gjøre når man står midt opp i prøvelsens stunder. Så jeg tenker som så at vi liker de lette løsningene, de dramatiske løsningene, men Gud har et budskap også gjennom det som prøvelsens tider. Og den som leser Bibelen, han blir såre klar over at vi ikke lovet noen dans på roser, men vi lovet at Gud med. Vi lovet at Gud med gjennom alle de utfordringene som dette livet kommer til å bringe. For dette livet bringer utfordringer, det vet vi, for det står hele verden ligger i det onde. Og derfor så vil du og jeg utsettes for disse prøvelsene hele tiden. Spørsmålet hva vi gjør med prøvelsene. Skal ditt liv være som en sånn perle som vil være til et vitnesbyrd om hva Gud har gjort gjennom den prøvelsen som du har vært gjennom i ditt liv? Det finnes også noen grunnsteiner, og det alle de 12 apostlene som grunnsteiner til byen der sånn. Og det kan være grunnen til at det står at Paulus sier at vi bygger på apostlenes og profetenes grunnvoll. Der finnes det noen som skal være grunnsteiner. Jeg vet ikke om det låter veldig kult å være grunnstein, liksom resten av evigheten skal bare være der som en sånn stein. om den i ametyst eller krystall eller vad den måtte være for noe, så du da bare en sånn grunnstein. Men det sier meg jo veldig mye at det jo ikke meningen at du skal ligge som en stein. Kanskje du skal være brostein da i hele evigheten. Det blir brorsomt. Men det sier nok helt annet at man har en, på en måte en fundamentering, og det snakker om en bærende funktion. Det snakker om å ligge et element som en del av et byggverk som vittner om hva Gud kan gjøre gjennom menneskers liv. Så det en fullendelse, det en endelig skapelse når alt ferdig. Og da står det, det ikke noe tempel i byen, for Gud byens tempel, og det heller ikke noe sol eller måne, for det ikke nødvendig, for at Guds herlighet stråler i denne byen til enhver tid. Det noe av Bibelens budskap. Skapelsen, og så fallet, paktene som Gud har gitt, Kristus, oppdraget ved den hellige ånd, og fullendelsen. Der har du 5 punkter. Nå kan du preke skjorta av folk ute på gata, og fortelle dem, her Bibelens budskap. 5 punkter. Vær så god. Herre, vi takker deg for at Bibelens budskap forståelig, Herre. Det ikke en sånn filosofi der man må grunne seg til uendelig kjedsomhet for å prøve å sette seg inn i meningen og betydningen, men dette forståelig, Herre. Vi ser historien om evangeliet og vitnesbyrdet om evangeliet gjennom hele Bibelen, Herre. Og vi ser hvordan det en samsvar hele veien mellom det som du gjør fra start til mål, Herre. Hvordan du aktivt involvert i menneskehetens historie. Og takk at når vi går ut på gater og streder og deler troen med andre mennesker, så kan vi være særdeles frimodige. For vi ser at det samsvar i vår tro med det som har skjedd opp igjennom hele historien. Og da vet vi også at det kommer til å samsvare med det som ligger foran oss, Herre. Den endelige fullendelsen som ligger langt der fremme. Herre, vi priser deg for det at vi kan være frimodige derfor. I Jesu navn. Amen og amen.